на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У гэтыя дні ў выступах Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў багата запэўнівання ў тым, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі стабільная, што дэвальвацыі ў блізкай будучыні не прадбачыцца і высокай інфляцыі баяцца не варта. Але чым больш гэтых заспакаяльных слоў, тым меней ім веры ў многіх людзей, якія на працягу мінулых гадоў шматкроць пераконваліся. Калі ўлады часта загаварылі пра стабільнасць, рыхтуйся да ўзрушэнняў і катаклізмаў. Хуткія палітычныя ўзрушэнні ў Беларусі, якія могуць стаць вынікам эканамічных праблемаў, прадбачыць наш слухач Антон Гольденберг з Полацку, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Спадар Антон піша: «Мяркуючы па тым, як людзі ішлі на нядаўнія выбары, а большасць галасаваць не хадзіла, для мяне гэта відавочна, у нас набліжаюцца новыя часы, вольныя ды бурныя. А адным з найбольш цікавых для мяне пытанняў з'яўляецца чарговая ідэя фікс Лукашэнкі пра 500 даляраў сярэдняга заробку. У мяне тут два варыянты адказу. Альбо гэта перадвыбарчае заклінанне змеяў, пустая прапаганда, якая пасля выбараў сама сабой змоўкне, альбо прамы і адкрыты загад на збанку друкаваць грошы без усялякага супынку. Калі гэта сапраўды так, то нас зноў чакае вяртанне ў 2011 год. Ці я памыляюся? А ўвогуле, на маю думку, задушыць інфляцыю гэтага ўжо для сённяшніх уладаў замала. З уступленнем Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю настаў такі час, што без глыбінных структурных зменаў, без прыватызацыі ды мадэрнізацыі нам не абысціся. А што такое мадэрнізацыя? Гэта новыя прадпрыемствы і новыя тэхналогіі. Яны цяпер востра неабходныя, бо зараз на бальшыні беларускіх заводаў выкарыстоўваецца яшчэ савецкая тэхніка. Абсталяванне зношанае настолькі, што, здаецца, ў любы момант можа разваліцца. А энергіі і сыравіны адсталыя тэхналогіі патрабуюць у разы болей, чым на Захадзе. І што нас у такім разе можа чакаць у будучыні, калі нічога не мяняць? Прызнацца мне сорамна за беларусаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Гольденберг з Полацку. Сапраўды, спадар Антон, беларуская вытворчасць робіцца ўсё больш неканкурэнтаздольнай на замежных рынках, а інвестыцыі, новая тэхніка, тэхналогіі пераважна на Захадзе. Таму правесці мадэрнізацыю эканомікі без нармальных стасункаў з заходнімі краінамі практычна нерэальна. Александр Лукашэнка, відавочна, гэта ўсведамляе, але яшчэ больш, чым эканамічная адсталасць, яго, верагодна, палохае страта асабістай улады, якая можа напаткаць у выніку лібералізацыі. На карысць чаго ён робіць выбар, відавочна. Беларускі знешні гандаль трымаецца сёння пераважна на экспарце калійных угнаенняў ды нафтапрадуктаў, вырабленых з чужой і не заўсёды легальна атрыманай сыравіны. Аўтар наступнага ліста Александр Лешык з Баранавічаў на ўласным прыкладзе даследаваў стыль і метады працы беларускіх чыноўнікаў. Пра здабыты ў выніку гэтага досвед слухач распавёў у сваім лісце на свабоду. Спадар Александр піша: «Гэты год, як вядома, выдаўся дужа ўраджайным на яблыкі. Але куды іх падзець? Я вырашыў прадаць дзяржаўным нарыхтоўшчыкам. Хоць і капеечны прыбытак, але ўсё ж. Ды тут аказалася ўсё не так проста. Запатрабавалі даведку, што маю сад. Не будзе даведкі, цана на 12% ніжэйшая. Пайшоў у дома кіраўніцтва па даведку. Там адказалі: сёння не маем часу, каб паехаць да вас і паглядзець на сад. Прыходзьце заўтра». Назаўтра прыехала супрацоўніца, паглядзела, пераканалася, што яблыні ў наяўнасці, яблыкаў багата, і выдала паперку з дазволам на здачу 300 кілаграмаў. Але з паперкай гэта яшчэ трэба звярнуцца ў гарвыканкам, у службу «Адно акно». На трэці дзень звярнуўся туды. Запатрабавалі пісаць заяву на імя мэра. Зрабілі ксеракопію пашпарта, ну, нібы я які падазроны зламыснік. І загадалі стаяць у чарзе. Людзей шмат. Некаторыя не вытрымалі гэтага прыніжэння і сышлі. Чыноўніца тым часам сабрала стос папераў і пайшла падпісваць на другі паверх, да пана начальніка. А яму няма часу разбірацца з нашымі яблыкамі. Спусцілася адтуль і кажа: «Прыходзьце заўтра, тады ён і падпіша вашы паперы». І вось толькі на чацвёрты дзень пасля ўсіх хаджэнняў і прыніжэнняў я атрымаў гэту даведку. А цэны ж на гэтыя яблыкі дзяржава ўсталявала капеечныя. Адзін дзень па 400 рублёў за кілаграм прымаюць, другі па 350. Дык атрымліваецца, што ўвесь даход мала перавышае выдаткі на бензін. Адно суцяшэнне, што яблыкі не змарнуюцца, а пойдуць на карысць людзям. Увогуле, ўражанне ад гэтай гісторыі самае непрыемнае. Дробнае пытанне, колькі валакіты? Раздражняе ўсё, нават міліцыянты на ўваходзе ў выканкам, якія ахоўваюць гэтых бюракратаў ды лайдакоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічу. Вельмі паказальная гісторыя, сфра Александр. Цэлая гурма высокааплатных чыноўнікаў на працягу 4 дзён вырашаюць, ці варты шараговы грамадзянін Лешык таго, каб за свае ўласнаручна вырашчаныя і сабраныя яблыкі атрымаць падвышаную на 12% цану. Трэба меркаваць, складаную працэдуру чыноўнікі прыдумалі дзеля таго, каб не дапусціць так званых непрацоўных даходаў. Раптам спадару Лешыку узбрыдзеў галаву нажыцца не на сваіх, а на суседскіх яблыках. Давайце прыкінем, пра якія звышдаходы гаворка, на варце якіх дзяржаўных інтарэсаў стаяць чыноўнікі. Такім чынам, за свае 300 кілаграмаў яблыкаў спадар Александр мог атрымаць у лепшым выпадку 120 тысяч рублёў. Такую здзеклівую цану ўстанавіў на яблыкі дзяржаўны нарыхтоўшчык – 400 рублёў за кілаграм. Без даведкі за гэтыя ж яблыкі заплацяць каля 106 тысяч. Такім чынам, цана ўсіх чыноўніцкіх намаганняў, іхніх даведак, подпісаў, чэргаў, выездаў з аглядам у сады 14 тысяч рублёў, кошт дзвюх бутэлек не самага дарагога піва. Пры гэтым на аплату працы саміх чыноўнікаў за гэтыя 4 дні з бюджэту пайшлі сотні і сотні тысяч рублёў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Шмат крытычных заўваг, прапаноў і пажаданняў даслала наша слухачка Наталля Фігероева з Менску. У сваім лісце яна піша: «Вашы падарожжы свабоды па глухіх вёсках з нешматлікім кансерватыўным насельніцтвам, дзе ніколі нічога не вырашалася, прапаную звесці да мінімуму альбо і ўвогуле спыніць. Замяніце іх на сур'ёзныя аналітычныя перадачы, палітычна-эканамічныя сітуацыі ў нашых суседзяў, найперш ва ўкраіне і дзяржавах Балтыі. Пра Расію можаце не расказваць, пра гэта можна даведацца і па тэлебачанні. Давайце эфірны час для выступу прадстаўнікам палітычных партый і сур'ёзных грамадскіх рухаў, у тым ліку і нелюбімым вамі ліберальна-дэмакратычнай і камуністычнай партыям. Налажвайце дыскусіі паміж імі па актуальных пытаннях. А навошта вы паўтараеце архіўныя запісы 15-гадовай даўніны? Вы дэкляруеце, што для вас важнае меркаванне радыёслухачоў. Але няўжо нехта са слухачоў прасіў вас запаўняць эфір гэтымі архівамі? Няўжо няма сучасных тэмаў? Дайце ў такім разе больш магчымасцяў рэгіянальным карэспандэнтам. Стварыце магчымасць радыёслухачам для выхаду ў наўпросты эфір. Несумненна, ёсць у вас цікавыя перадачы, «Правскі акцэнт», «Экспертыза свабоды» ды іншыя, але ў цэлым напрошваецца выснова аб прыкметным уплыве правінцыялізму, не без таталітарнага мыслення. Такія высновы робіць у сваім лісце на свабоду наша слухачка Наталля Фігероева з Менску. Выглядае, спадарня Фігероева, што вы сур'ёзна цікавіцеся палітыкай і эканомікай, пільна сочыце за аналітычнымі праграмамі. Але ў многіх нашых слухачоў іншыя зацікаўленні і густы. Некаторыя, наадварот, лічаць, што аналітыкі на свабодзе зашмат, што трэба болей расказваць пра будзённыя патрэбы і праблемы простага чалавека, у тым ліку ў глухіх вёсачках, дзе, як вы пішаце, нічога не вырашаецца. Атрымліваем мы просьбы і пра гаўторную трансляцыю архіўных запісаў, тых, якія мелі ў свой час шырокі грамадскі розгалас і сталі значным набыткам нацыянальнай гісторыі і культуры. Пажаданні і зацікаўленні гэтай часткі аўдыторыі мы таксама мусім улічваць. Таму імкнемся шукаць разумны баланс, каб у эфіры былі і палітычныя дыскусіі, і сур'ёзная аналітыка, і жывыя рэпартажы пра жыццё далёкіх ад палітыкі людзей. Свае пажаданні наконт зместу праграмы «Свабоды» выказаў таксама Мікалай Скуратовіч з Горадні. Ён піша: «Знайдзіце час для перадачы, прысвечанай нашай архітэктуры. У Беларусі шмат замкаў, касцёлаў, цэркваў, усе яны пабудаваны ў розныя гістарычныя эпохі, ў розных стылях. Тут і класіка, і готыка, і барока. Ёсць вельмі цікавыя помнікі, напрыклад, царква ў Мураванцы, Ракаўскі касцёл. Цікава ведаць, хто іх будаваў, якія гістарычныя асобы іх наведвалі ў мінулым. Адметная прыпіска, якой суправаджаецца ліст. Сапраўднае імя і адрас указваю, але ў эфіры іх прашу не называць. Раблю, як просіце, спадар Мікалай, прозвішча ваша для эфіру змяніў, каб ніхто не даведаўся, што вы цікавіцеся архітэктурай і слухаеце свабоду». І на заканчэнне кароткі ліст з Віцебску ад слухача, які не назваўся, падпісаўся як «Сівы настаўнік». «Дзякуй вам за перадачы, у якіх праўдзіва асвятляецца наша жыццё», – піша слухач. Нам тут цяпер вельмі цяжка жывецца. Пенсіі, заробкі, цэны, самадурства і бесконтрольнасць начальнікаў. Пра ўсё гэта вы ведаеце і расказваеце ў сваіх перадачах. Таму дасылаю вам у архіў проста малюнкі, па якіх бачна, як мы тут на месцах змагаемся. З павагай, сівы настаўнік. Разам з лістом слухач даслаў некалькі плакатаў і карыкатур выбарчай тэматыкі, размножаных на ксэраксе. Слоганы на гэтых малюнках адпаведныя: «Лож терпець устал народ, потому дает байкот», альбо «Выбирали, маўчалі, терпелі і дачакаліся». Выкананыя малюнкі явна не прафесійным мастаком, а аматарам, з мінімальнай затратай уласных сродкаў. Хутчэй за ўсё, чалавек хаця б такім чынам захацеў выказаць уласны пункт гледжання на тое, што цяпер адбываецца ў краіне. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас: ранейшы Менск, 5, паштовая скрынка 111.